Θα πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Γραβενών, τον κύριο Χρήστο Μπιάλα, για να συζητήσουμε μαζί του την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Καλημέρα σας,
κύριε
Μπιάλα.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Κύριε Μπιάλα, θέλουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα έτσι δίνοντάς μας τη δική σας οπτική για το πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι εξελίξεις μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Κυριακής στη γειτονική χώρα.
Νομίζω οι εξελίξεις είναι ήδη προδιαγεγραμμένες και αναφέρονται στην ίδια τη συμφωνία. Είναι η υπόθεση στη γειτονική μας χώρα, η οποία θα πρέπει να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία δεσμεύτηκε να κάνει τις αλλαγές του συντάγματος και όποιες άλλες αλλαγές προβλέπει η συμφωνία και μετά να έρθει στην ελληνική πλευρά. Δεν νομίζω ότι διαφοροποιεί κάτι το δημοψήφισμα. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν υποχρεωτικό από τη συμφωνία. Η γειτονική χώρα επέλεξε να το κάνει. Νομίζω θα εκτιμήσει την κίνηση των πολιτών της. Δεν νομίζω ότι μας πέφτει λόγος σε εμάς πάνω σε αυτό. Αυτό το οποίο αφορά εμάς είναι ότι θα πρέπει για να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην Ελληνική Βουλή, το τελικό η συμφωνία για την έγκρισή της, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις οι οποίες αναφέρονται στη συμφωνία.
Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι πραγματικά η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο, κύριε Μπιάλα, εδώ στο εσωτερικό. Το είπε χθες και ο κύριος Καμένος στην κοινοβουλευτική του ομάδα ότι εκεί που θα τα ξαναλέγατε το Μάρτιο, τώρα αυτό πάει πιο πίσω. Οπωσδήποτε είναι μια εξέλιξη αυτή.
Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι είναι το βασικό στοιχείο. Ναι. Το ότι αν θα πάει ένα μήνα πιο πίσω ή ένα μήνα πιο μπροστά από το προδιαγεγραμμένο χρόνο δεν είναι και το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι να υπάρχει η εμπιστοσύνη και η συμφωνία, η τήρηση της συμφωνίας, των όρων της συμφωνίας, για να προχωρήσουν οι δυο λαοί σε μια νέα εποχή αλληλεγγύης, συνεργασίας και συνύπαρξης στον ίδιο ευρωπαϊκό χώρο στον οποίο βρισκόμαστε ούτως ή άλλως και η μοίρα μας κατέταξε αυτόν.
Αυτό που ουσιαστικά κυριάρχησε και χθες στο δημόσιο διάλογο και σήμερα συνεχίζει να απασχολεί είναι με αφορμή το δημοσίευμα της ΦΑΣ, της Frankfurter Allgemeine Zeitung, ότι υπήρξαν κάποιες συναντήσεις της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας με τον πρωθυπουργό της ΦΥΡΟΜ. Αυτό που ενόχλησε την κυβέρνηση είναι ότι αυτές οι συζητήσεις, οι μυστικές συναντήσεις τέλος πάντων για το ονοματολογικό έγιναν πριν, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρωθεί ο κύκλος των επαφών της ελληνικής κυβέρνησης.
Δεν νομίζω, δεν ξέρω κάποιος από την πλευρά της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενοχλήθηκε γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη ενόχληση και αυτό που εγώ θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι σκεφτείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε το θέμα της ονομασίας γειτονικής χώρας με όρους εθνικής γραμμής η οποία καταγράφηκε το 2008 και από τότε δεν είχε αλλάξει, αλλά η ίδια ίσχυε και όλοι τους, ακόμη και ο κ. Μητσοτάκης αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι πριν τα συλλαλητήρια έβγαιναν και μέσα στο Κοινοβούλιο. Έχουμε παραδείγματα αναφορών του κ. Μητσοτάκη να λέει ότι ότι είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας έργα όμνες, και αυτό ήταν το βασικό στοιχείο. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι από τη στιγμή που άλλαξε η γραμμή πλεύσης η αξιωματική αντιπολίτευση έφτασε σημείο να κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για μυστική διπλωματία, και από ό,τι βλέπουμε οι ίδιοι είχαν πολύ πριν μυστικές συναντήσεις για να εξηγήσουν αυτήν τη διγλωσία τους και αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας, ότι ο κ. Μητσοτάκης άλλα λέει στο εξωτερικό και άλλα λέει στο εσωτερικό. Δηλαδή, ενώ είναι διαφορετικής γραμμής, στην ουσία συμφωνεί με την γραμμή της κυβέρνησης και με την εθνική γραμμή, εντός της χώρας για καθαρά ψηφοδερικούς λόγους και για να ακουμπήσει, αν θέλετε, στο συνέστημα πολλών πολιτών, αλλά και στα ακροδεξιά μηνύματα που βρίσκονται στο χώρο του, να ικανοποιήσει δηλαδή το δικό του ακροατήριο, λειτουργεί έτσι, με άλλη γραμμή στο εξωτερικό και άλλη εντός της χώρας. Αυτό νομίζω είναι το βασικό στοιχείο και αποδεικνύεται περίτρανα μέσα από το δημοσίευμα της ΦΑΣ.
Να έρθουμε, κύριε Μπιάλα, σε ένα άλλο θέμα για το οποίο υπήρξε έντονη κριτική από πλευράς της αντιπολίτευσης, το θέμα των συντάξεων και των δύο διαφορετικών σενάριων που κατατέθηκαν.
Κοιτάξτε, ναι,
βλέπουμε ο κύριος Τσακαλώτος να εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι θα γίνει δεκτό το σενάριο της μη περικοπής. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία.
Κρίνοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και της αντιπολίτευσης γενικότερα, επιμένουν σε μια ρητορική οι οποίοι, αφού δεν έχουν άλλα όπλα στην αντιπολιτευτική τους φαρέτρα, προσπαθούν να κραυγάσουν αντιπολιτευτικά πάνω στην μείωση των συντάξεων. Κοιτάξτε, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, αλλά και πολλοί συνάδελφοί μου, αλλά και από τα χείλη πολλών κυβερνητικών παραγόντων, ότι το 2017 που επιβλήθηκε αυτή η διάταξη, που ήταν μια τροπολογία στο νόμο για την προσωπική διαφορά των συντάξεων, όσων συντάξεων βγήκαν μέχρι τον Μάιο του 2016 και όσων έχουν προσωπική διαφορά, γιατί δεν είναι όλοι συνταξιούχοι, μας επιβλήθηκε η περικοπή αυτού της προσωπικής διαφοράς ενός προς 2-18%. Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν μια δημοσιονομική απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε διαφορετική εκτίμηση από ό,τι είχε το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ότι το πλεόνασμα τα σύμμιστα 100 με τα ήδη υπάρχοντα μέτρα που ήταν και διαρθωτικά και δημοσιονομικά επιτυχάνεται. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα με τον απολογισμό του 2017, όπου είχαμε ένα πλεόνασμα 4,2% και καταγράφεται και στο φετινό προσχέδιο.
Ωραία, άρα λέτε ότι είναι λογικό.
Από εκεί και έπειτα είναι σαφώς και είναι λογικό. Δεν έχει λόγο ύπαρξη, δηλαδή, η περικοπή των συντάξεων, γιατί ως δημοσιονομικό μέτρο δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι χωρίς την ύπαρξη αυτού του μέτρου, χωρίς την εφαρμογή του.
Κύριε Βιάλα.
Από εκεί και πέρα έχουμε δύο προσχέδια προϋπολογισμού. Το ένα το προσχέδιο είναι αυτό το οποίο είναι το τυπικό μέρος με όσα ήταν ψηφισμένα. Εδώ να επισημάνω το εξής. Το δεύτερο προσχέδιο που είναι φτιαγμένο χωρίς την περικοπή των συντάξεων, όπου εκεί μας δίνει 3, πάνω από 4,5% πλεόνασμα, αποδεικνύει περίτρανα και τα δύο σενάρια ότι πραγματικά εν της πράγμαση πλέον, ναι, με την εφαρμογή και την μη εφαρμογή της περικοπής των συντάξεων, ότι ο στόχος του 3,5% πλεόνασμα επιτυχάνεται.
Έτσι, έτσι.
Άρα δηλαδή είναι, αν θέλετε, και ένα επιπλέον όπλο στα χέρια του Υπουργείου Οικονομικών να πει στους δανειστές ότι ναι, θέλουμε να μην γίνει η περικοπή των συντάξεων, με τη δικιά σας σύμφωνη γνώμη, θετικότερο για τη χώρα μας θα είναι. Και ήδη όλοι οι αξιωματούχοι, σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι, αποδέχονται, δείχνουν, ας πούμε, τις δηλώσεις να αποδέχονται ότι όντως η Ελλάδα έχει πιάσει τους στόχους της χωρίς και τις δεσμεύσεις της χωρίς την περικοπή των συντάξεων.
Τώρα,
άρα,
κύριε Πιάλα,
νομίζω ότι θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι καλό, αν θέλετε, και για τους συνταξιούχους της χώρας μας, αλλά και για την ενίσχυση της κατανάλωσης της οικονομίας.
Τώρα, κύριε Πιάλα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα ήταν υπέρ των, έχει κάνει ανοίγματα υπέρ των συνεργασιών και στο κίνημα αλλαγής αρκετές φορές, και λόγω του ότι χθες είχαμε μια συνέντευξη της κυρίας Γεννηματά, η οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και Κινήματος Αλλαγής. Βέβαια, έβαλε τους όρους, της είπε ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις, για να συμμετάσχει. Αλλά είναι η πρώτη φορά που η κυρία Γεννηματά αφήνει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς την υποδεχθήκατε αυτή την είδηση?
Δεν νομίζω ότι αυτή, κοιτάξτε, για μας πάντα η συνένεση των προοδευτικών δυνάμεων και της κεντροαριστεράς και αριστεράς θα είναι ως στόχος, αν θέλετε, μιας και από τις μεθεπόμενες εκλογές με την εφαρμογή της απλής αναλογικής αυτό θα είναι κυρίαρχο ζήτημα. Οι συνεργασίες των κομμάτων σε μια πορεία διαφορετική, και άρα δηλαδή η κέντρο-αριστερά και η αριστερά καλούνται να δημιουργήσουν αυτές τις γέφυρες που έχουν διαραγεί, που δεν θα έπρεπε βέβαια, αλλά έχουν διαραγεί, να στήσουν ξανά τις γέφυρες για να υπάρξει αυτή η προοπτική της συνεργασίας. Όμως με τα διλήμματα ότι θα μπορεί κάποιος να συμμετέχει, εφόσον συμμετέχουν όλοι, και δεξιά και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., αδυνατίζει αυτή την καλή πρόθεση και αυτή την προσπάθεια δημιουργίας αυτής της γέφυρας. Και το να θέτουν στην ίδια γραμμή ότι να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως το θέτει και ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω ότι είναι όχι μόνο άστοχο, αλλά είναι και επικίνδυνο. Γιατί αν καταργηθεί σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου, με ποιο ασφαλιστικό σύστημα θα πάμε? Θα πάμε με το ασφαλιστικό σύστημα της πρότασης του κ. Μητσοτάκη, που ονειρεύεται το σύστημα του Πινοσέτ, ή θα πάμε στην παλιά κατάσταση, στην προηγούμενη κατάσταση που είχαμε άπειρα ασφαλιστικά ταμεία με διαφορετική αντιμετώπιση των πολιτών, με όλα αυτά τα ελλείμματα που δημιουργούσαν και τις ανισότητες και όλοι μας τους
ανεξάρτητα, κύριε Μπιάλα,
τους γνωρίζουμε.
Ανεξάρτητα
δηλαδή,
από το θέμα.
Λέμε ότι καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου, νομίζω είναι άτοπο.
Ωραία, ανεξάρτητα από αυτό το θέμα.
Γιατί μόνο για να μην πάμε σε αυτήν την
συνεργασία.
Ανεξάρτητα από αυτό το θέμα, γιατί προ κάποιων εβδομάδων υπήρξε και μία δήλωση, νομίζω του κυρίου Κεκέρογλου, ήταν ότι προβλέπει συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Το ενδεχόμενο σε μία κυβέρνηση συνεργασίας μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει και η Νέα Δημοκρατία. Πώς το βλέπετε?
Δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί. Βλέπετε, έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις σε κέρια ζητήματα. Σε κέρια ζητήματα τα οποία άρχονται της πολιτικής, όπως είναι, θέλετε, παιδεία, υγεία, ασφαλιστικό, που συζητούσαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Υπάρχουν τεράστιες αποστάσεις απάνω σε αυτές τις πολιτικές.
Μάλιστα.
Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι μια άκρα φιλελεύθερη πολιτική, η οποία τα θέλει όλα στον ιδιωτικό τομέα. Ακούσαμε παλιότερα, αν θέλετε, ακόμη και η πυροσβεστική να δοθεί σε ιδιώτες και να αναλάβουν την πυρόσβεση δασών και κατοικιών και οποιονδήποτε ενεργειών. Δηλαδή πολλά τέτοια, μέχρι και το γενικό λογιστήριο του κράτους, δηλαδή να δοθεί σε ιδιώτες. Έχουμε ακούσει αυτά, είμαστε τελείως αντίθετοι σε αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι οι βασικές λειτουργίες του κράτους που θα παραμένουν στο κράτος, όπως είναι, είμαστε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα και της παιδείας και της υγείας. Δεν αποκλείουμε τον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν μπορεί να διαλύουμε τον δημόσιο τομέα προς χάρη του ιδιωτικού. Ας λειτουργούν ανταγωνιστικά και οι πολίτες οι οποίοι έχουν την ευχέρεια την οικονομική τους να πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια μπορούν να το κάνουν, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείουμε την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.
Κατανοητό.
Οι οποίοι στέλνουν και στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας και ασφάλισης.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Γεια σας.